Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz qeyri-səmimi görüşlərdən nə gözləməli bu suala cavab tapmağa çalışacağıq. Prezident İlham Əliyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə Ermənistan rəsmiləri ilə bağlı dediyi fikirlər haqqında konfliktoloq Əvəz Həsənov fikirlərini bölüşəcək. Əvəz bəy, artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Əvəz bəy studiyamıza. Dinləyicilərimizə demək istəyirəm, əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 057-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@çaresi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə və Türksat'da və Hotbird'də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Bizi seyretmək istəyirsiniz, onda səhifəmizə baş çəkin, bizi canlı izləmək imkanınız olacaq. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləyə bilərsiniz. Verilişin təkrarına sabah Hotbird P2-də yayımlanan RTV kanalında yenidən izləmək imkanınız olacaq. Əvəz bəy, yəqin ki oxumusunuz prezident İlham Əliyevin açıqlamasını. Mən istəyirəm ki dinləyicilərimizə bir daha xatırladım. Prezident İlham Əliyev deyib ki, bizim hələ də Ermənistanın danışıqlarda səmimi olmasına şübhələrimiz var. Azadlıq Radiosu belə bir sual ünvanlayıb, Ermənistan prezidenti ilə gözlənilən görüşə hansı ümidlər bəsləyirsiniz? İlham Əliyev cavab verib. Qarabağ danışıqları ilə bağlı biz nikbin olmaq istərdik, çünki münaqişənin başlanmasından artıq xeyli vaxt keçib və 20 ildir ki torpaqlarımız işğal altındadır. BMT-nin erməni qoşunlarının Azərbaycan ərazilərindən dərhal çıxarılmasını tələb edən qətnamələrini Ermənistan yerinə yetirmir. Bu, beynəlxalq hüququn kobud pozulmasıdır. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bildiyiniz kimi Dağlıq Qarabağdan kənarda Azərbaycanın 7 rayonunda işğal altındadır. Erməni təcavüzünün nəticəsi olaraq 20 ildən çoxdur ki 1 milyon insan evsiz qalıb. Mənim Ermənistan prezidenti ilə sonuncu görüşüm əvvəlki görüşlərdən daha optimistik idi. Danışıqlar prosesində uzun müddət durğunluq dövrü idi. Çünki Ermənistan danışıqların davam etdirilməsinə istək göstərmirdi. Bizim hələ də Ermənistanın danışıqlarda səmimi olmasına şübhələrimiz var ki, onlar danışıqları yalnız status quo-nun saxlanması üçün aparırlar. ATT Minsk qrupuna sədrlik edən ölkələrin prezidentləri hazırki status quo-nun qəbul edilməz olduğunu elan ediblər və biz bunu Ermənistan üçün ciddi mesaj kimi dəyərləndiririk. Status quo-nun dəyişdirilməsi üçün onlar bizim torpaqların işğaldan azad edilməsinə başlamalıdırlar. Görərik, baxarıq. Biz xarici işlər nazirlərimizə tapşırıqlar vermişik. Bizim Viyanadakı görüşümüzdən sonra nazirlər artıq bir dəfə görüşüblər. Ümid edirik ki, onlar bu ayın axırında və ya gələn ayın əvvəlində yenidən görüşəcəklər və biz Ermənistanın bu prosesdə nə qədər səmimi olduğunu görə biləcəyik. Ümid varam ki, Ermənistanda real qiymətləndirmə üstün gələcək və biz tezliklə konfliktin həllinə nail olacaq. Prezident İlham Əliyev belə deyib. Əvəz bəy, əgər Ermənistan tərəfi qeyri-səmimidirsə, deməli odur ki, görüşlər də qeyri-səmimi atmosferdə keçir. Bu qeyri-səmimi görüşləri davam etdirməyin adı varmı?
Əslində, prezidentin çıxışında yaxşı optimist mesajlar vardı. Yəni, siz onu dinləyicilərimizə oxudunuz. Kifayət qədər aydın və kifayət qədər uzun müddət Azərbaycanın ardıcıl olaraq bu torpaqların işğal olunması ilə bağlı tələbini ortalığa qoyan bir çıxış idi. Və eyni zamanda bilirsiniz ki, Brüsseldə İlham Əliyev daha yaxşı mövqədə idi və İlham Əliyev təbii ki, bunu xatırlamaqla Ermənistana bir növ Brüsseldə yüksək tribunadan və yaxud ola bilsin ki, bütün diqqətlər Brüsseldə idi, sizin radionuzun əməkdaşları bu sualla ünvanlamışdı və istəyirdi ki, bir daha prezidentin və Ermənistan tərəfinin demək olar ki, qeyri-obyektiv bir mövqeyini ictimaiyyətin diqqətinə çatdırsın. Yəni, bu baxımdan çox düzgün seçilmiş taktikaydı və hesab edirəm ki, İlham Əliyevin işlətdiyi cümlələr də burada çox vaxtında və lazımı olan cümlələr olub ki, biz Ermənistanın, baxmayaraq, hətta onun cümləsindəki var idi ki, son zamanlar nələrəsə orada irəliləyişlər var, ancaq biz səmiyyətə inanmırıq. Yəni, təbii ki, Ermənistanın özünün o işğal etdikləri regionu daşımaq yükünü daşımaq problemi var. Ermənistanın özünün demək olar ki, danışıqlar prosesində direniş göstərmək baxımından gücü zəifləyir. Yəni Ermənistan status-quo-nun saxlanmasında tam maraqlıdır. Yəni heç kim deyə bilməz.
Heç Ermənistan maraqlıdır mı?
Birinci növbədə Ermənistan və Rusiya maraqlıdır. Təbii ki, Ermənistan vasitəsilə maraq nümayiş etdirilir. Rusiya nəinki status-quo-nun, hətta Azərbaycanın demək olar ki, bu uzun müddət bunu unutmasının marağındadır. Ancaq Ermənistanın vasitəsilə nümayiş etdirilir. Yəni konfliktin durmasından gedir də söhbət ki, Rusiya istəyir ki, Azərbaycan bir uzun müddətə torpaqları da, nə bilim, işğal olunmuş əraziləri də Qarabağda.
Demək olar mı ki, Azərbaycan tərəfdə bununla razılaşır?
Yox, Azərbaycan məncə bununla razılaşmır.
Amma artıq 20 ildən çoxdur.
Yəni, başqa nə variant var idi də? 20 il münaqişələrin həllində böyük vaxt deyil, təəssüf ki də. 20 il insan həyatı üçün böyük bir vaxtdır. Yəni, biz məcburi köçkünlər artıq Bəli. Burada doğulan uşaqlar var. Onlar ancaq münaqişənin həlli üçün tez həll mümkün deyil də. Yəni, bu biz möcüzə belə bir çubuğumuz yoxdur ki, biz 10 ildən sonra, 5 ildən sonra bunu həll eləyə bilərdik. Yəni, uduzduq bu münaqişədə, biz uduzduq, torpağımızı itirdik və demək olar ki, insanlarımız didərgin düşdü. O mərhələdə təbii ki, daha yaxşı fikirləşmək olar. Daha etibarlı bir müdafiə qurmaq olardı. Uduzandan sonra sən məcbursan artıq beynəlxalq normalarla oynayasan. Və Azərbaycanda görürsünüz ki, bu beynəlxalq qaydaların iki tərəfli medalın iki yüzü var da. Həm Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır, həm də müstəqillik, yəni millətlərin özünü müqəddərat hüququnu tanıyır. Yəni bu baxımdan biz uduzandan sonra düşdük o beynəlxalq hüququn mexanizmlər təkərinə. İndi burada sən bu qayda ilə oynamalısan və mənə elə gəlir ki, bax, bütün Azərbaycanın atdığı addımlar, Azərbaycan, yəni onlar Ermənistandan səmimiyyət, məncə heç kim səmimiyyət gözləmir. Prezidentin özü də bilir ki, Ermənistanda nə səmimiyyət olar, düşməndə heç bir səmimiyyət ola bilməz. Yəni Ermənistanı təhrik eləmək lazımdır. Bu torpaqları qaytarmağa, Ermənistanı təzyiq eləmək lazımdır. Ermənistanın iqtisadiyyatına, insanlarına təzyiq eləmək lazımdır. Yəni bu vaxta qədər edilə bilən demək olar ki, addımların çoxunu biz pisləsək də ki, yəni bu Ermənistanla danışıqları başlamaq vaxtıdır, çoxdan Dağlıq Qarabağla müəyyən kontaktların qurulmasının çoxdan vaxtıdır. Bu bütün bunları biz deməyimizə baxmayaraq, hər halda indiyə kimi olunan siyasət Ermənistanın Dağlıq Qarabağı özününkiləşdirə bilməməsinin, yəni qanuni baxımdan özününkiləşdirə bilməməsinin səbəbi də odur ki, Azərbaycan təkidlə öz beynəlxalq aləmdə öz siyasətini ardıcıl aparır.
Azərbaycan deməyək, Azərbaycan hakimiyyəti deyək. Azərbaycan hakimiyyəti bu münaqişənin həll olunmasında maraqlı, daha doğrusu özlərini təbirlə desək, səmimi görünürlərmi? Və yaxud da ki, bəlkə onlar da öz hakimiyyətlərini qoruyub saxlamaq üçün və yaxud da ki, ölkədə sabitliyin olduğunu dünyaya nümayiş etdirmək üçün bu status quo-nun saxlanmasında maraqlıdırlar.
Bəli, yəni bilirsiniz, mən əvvəl deyəndə ki, Azərbaycan təkidlə mübarizə aparır. Mən tək Azərbaycan hakimiyyətini nəzərdə tutmurdum. Ona görə mən istərdim ki, düzgün başa düşəsiniz də. Yəni Azərbaycanın musiqiçisindən tutmuş, şahmatçısından tutmuş, nə bilim, hakimindən tutmuş prezidentinə qədər istənilən özünü xarici səfərində Dağlıq Qarabağla bağlı hər hansı bir mesajı çatdırır. Ona görə bu demək olar ki, mübarizədə bizlərin hamımızın zərrə qədər də olsa rolumuz var. Qaldı Azərbaycan hakimiyyətinə. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti, xüsusən İlham Əliyev özü, İlham Əliyevin hakimiyyəti təbii ki, bu Dağlıq Qarabağ dalğasında hakimiyyətə gəlmiş insanlardır. və xalq cəbhəsindən o dalğada hakimiyyəti almış insanlardır. Ancaq İlham Əliyevin özünün demək olar ki, bu belə bir background yoxdur. Yəni o hakimiyyəti sonradan alıb, baxmayaraq ki, var təbii ki, Heydər Əliyevin varisidir. Ancaq İlham Əliyev o demək olar ki, o mübarizələrdən biraz özünü kənar tutduğu üçün onun üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bir ciddi bir demək olar ki, siyasi bir dividend götürmək onun üçün o qədər də maraqlı deyildi. Mənə gəlir ki, maraqlı deyildi və İlham Əliyev sadəcə özünün siyasi reformaları ilə, siyasi ola bilsin ki, öncə görmələri ilə hakimiyyətdən, daha özüm iqtisadi reformaları ilə hakimiyyətdən bəhrə götürməyə çalışır. O Qarabağ kartından ən az istifadə edir və çox, əgər siz İlham Əliyevin demək olar ki, ardıcıl çıxışlarına baxsaz, heç bir dəyişiklik yoxdur Qarabağ məsələsində və ola da bilməz. Yəni, hər dəfə eyni şeyi təkrar edir, hər dəfə də demək olar ki, çox sərt danışır. Ancaq iqtisadiyyatdan yumuşaq da danışa bilir, hər şeydə danışa bilir. Siyasi reformalardan da demək olar ki, bir tonda danışır. Onun daha çox önəm verdiyi istiqamət iqtisadi reformalar oradan danışır. Qarabağ məsələsində isə o istəyirəm, problemin çətinliyini və problemin demək olar ki, beynəlxalq çünki aləmdə də daxildə də, Ermənistan tərəfində də, Rusiya tərəfində də çətinliyini bəlkə hamıdan yaxşı başa düşür. Çünki qəribə olsa da İlham Əliyev demək olar ki, siyasilərin içərisində, yəni digər siyasi partiyaların rəhbərləri də təbii ki, özlərini prezident statuslu görməlidirlər. Çünki onlar da iddiaçıdırlar. Yəni, məhz o siyasi fiqurların içərisində, yəni mən söhbət məmurlardan getmir, siyasi fiqurların içərisində İlham Əliyev ən çox Dağlıq Qarabağ məsələsində qərblə təmasda olan insanlardan biridir və o hamıdan daha yaxşı anlayır ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində hər hansı bir ciddi irəliləyişin olub-olmamasının hansı çətinlikləri və üstünlükləri var və ona görə çox ehtiyatlıdır. Mənim hətta bir Ermənistan demək olar ki News IM informasiya portalına belə bir müsahibəm çıxmışdı ki, yəni İlham Əliyevin siyasi kredosu onun ehtiyatlılığıdır. Yəni o kifayət qədər bu məsələdə, Qarabağ məsələsində ehtiyatlı davranır və məncə Qarabağ kartından hakimiyyət istifadəni o qədər də önəmə çəkmir. Və bu baxımdan hakimiyyətin səmmiliyinə mən deyə bilmərəm, çünki mənim elə bir barometrim yoxdur. Təbii ki, hakimiyyət deyəndə hakimiyyətdə təmsil olunan insanların Dağlıq Qarabağ məsələsində az iştirakını nəzərdə tutaraq deyə bilərəm ki, onlar Dağlıq Qarabağ məsələsində bir neçə şəxsi çıxmaq məsələsinin şərti ilə o qədər də fəal deyirlər. Yəni, mənim onlarla bir yerdə oturub müzakirə edilmə şansım olmayıb ki, onların səmmiliyinə inanım, inanmayım. Ancaq çoxlu məmurlar və onların çoxlu bəyanatlarını təhlil eləyəndə başa düşürəm ki, onlar sadəcə bir qoyulmuş xəttin ətrafında o yana bu yana bəyan bəyanatlar verirlər.
Perspektiv yoxdursa, əgər perspektiv yoxdursa, bu görüşlərin mənası varmı?
Yox, perspektiv, təbii ki, perspektiv bu cür vəziyyətdə yoxdur. Yəni, bu cür şəraitdə yoxdur. Ancaq Azərbaycanda siyasi vəziyyət və yaxud Azərbaycanda bu təhlilçilər hansısa bir alternativ bir addım ortaya qoysunlar ki, yəni bu görüşlərdən başqa nə var? Yəni, beynəlxalq aləm bizi görüşlərə sürüklüyür. Nə bilim, Ermənistan tərəfi, bizim ATƏT-in Minsk qrupu bizi görüşlərə sürüklüyür ki, biz görüşək, müzakirə eləyək. Başqa nəyimiz var? Yəni, küsək oturaq evimizdə. Bunun xeyri olacaq, məncə yox. Yəni, necə ki, biz ciddi, yəni, sayıla biləcək bu günləri böyük əsəriyyətin belə gözlədiyi addımlar var ki, biz nə vaxtsa müharibəyə başlayacaq, nə vaxtsa biz onu etmiriksə, biz əksinə daha tez biz görüşməliyik, daha intensiv biz görüşməliyik. Biz erməniləri inandırmalıyıq. Misal üçün, əgər İlham Əliyev Sarkisyanın və onun ətrafının səmimiyyətinə inanmırsa, onda zəhmət onsuz Ermənistan cəmiyyətindən işləsin.
müəyyən Ermənistan cəmiyyətinə ünvanlanan mesajlar versin. Azərbaycanda 3-4 dənə erməni kanal açsın, erməni dilində kanal. Bütün Dağlıq Qarabağ və Qazaq, nə bilim, o ərazilərdə böyük antenalar qoysun və bütün Ermənistan cəmiyyətinə bütün günü xəbər çatdırsın, yəni xəbər mesaj versin. Ki biz sizi xilas eləmək istəyirik. Biz istəyirik ki sizi bu nə bilim sizin bu nanikör prezidentinizdən xilas eləyək. Çünki siz məhvət olub gedirsiniz. Yəni prezidentlə görüşməsin, ehtiyac yoxdur. Onların siyasətçiləri ilə görüşsün, şairləri ilə, yazıçıları ilə, nə bilim, ictimai nümayəndələri ilə.
Amma xilas etmək istəyirlərmi? Yəni ən azından Qarabağ ermənilərini, yəni Qarabağda yaşayan ermənilərin ad çəkilir ki, onlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır və onlar Azərbaycanda yaşaya bilərlər. Bu tərəfdən də erməni sözü yəni etnik ayrı seçilik salmıyım, amma erməni sözü Azərbaycanda artıq bir söz kimi qəbul edilir, hətta bunu hakimiyyət nümayəndələri də dilə gətirirlər. Kiram əhalisinin məsələsini yadımıza salaq. Bunun göstəricisi ola bilərmi?
Bilirsiniz necədir? Müharibənin...
Yəni, xilas edəcəyik deyib də bu, yəni, bu səmiyyətə inanmaq olar?
Təbii ki, İlham Əliyev də inanmırlar. Ermənilər, yəni onun səmiyyətinə heç inanmırlar. Necə biz Sarkisyanın səmiyyətinə inanmırıq? Bu təbiidir. Yəni düşmən düşmənin səmiyyətinə necə inana bilər ki, onun tərəfindən hansısa bir münasibəti şirinləşdirəcək və istiləşdirəcək hər hansı bir addım görməyib. Ona görə səmimiliyə inanmamaq demək ki, kriteriyalarına görə hər ikisində eyni münasibətdir. Ancaq bilirsiniz necədir? Baxın, Azərbaycan ritorikasında mən həmişə bunu tənqid edirəm və bütün danışıqlarımda da biz ritorikanı yumuşatmağı deyirik. Azərbaycan ritorikasında demək olar ki iki fikir var da, yəni biz elə bir ki kimisə günahlandıranda, kimisə bu münaqişənin həllində müəyyən bir səbəbdən və yaxud nəyəsə cəlb eləyəndə biz ermənilərlə olan konfliktimizi uduzuruq, unuduruq. Yəni biz hər gün anlamalıyıq ki, ermənilər bizim buraxdığımız hər bir səhvdən, xüsusən bax bu cür belə qıcıqlandırıcı və antirasist ola bilən bəyanatda, yəni bizim bəyanatlarımızdan ermənilər istifadə edirlər, ermənilər təhlil edirlər. Bütün günü araşdırırlar, onlar Azərbaycanın siyasətçilərinin, dövlət rəhbərlərinin dediklərini oxuyurlar və onu təhlil edib göndərirlər. Yəni biz bu bəyanatlarımızda ehtiyatlı olmalıyıq. Təbii ki, biz millətçi o hərbi ritorikamızı da azaltmamalıyıq. Yəni, mən bunu bir konfliktolog kimi yox, bir dövlətin pozisiyası, yəni dövlət bunu eləyir də. Yəni, bu dövlət bu hərbi ritorikanı azaltsa, onda sabahları siyasətçilər dövləti ittiham eləyəcək ki, siz ümumiyyətçi Qarabağı unutmuşsunuz. Yəni, hərbi ritorika elə bir ki, milləti bir növ köklüyür. Münaqişənin həllinə doğru insanları bir konkret mövqədə qalmağa doğru köklüyür. Ona görə hərbi ritorika qaçılmazdır. Ancaq hərbi ritorikadan başqa Azərbaycanda paralel diskussiyalar gedərdi. Misal üçün, heç ermənilərə ünvanlanan yox, bizdə 30 min erməni var da. Həmin 30 min erməninin taleyini bir dəfə çıxartsınlar, ünvansız televiziyada müzakirə eləsinlər. Yəni, bilirsiniz necədir? Biz torpağımızı geri almaq üçün biz çətin vəziyyətdəyik. Biz torpağımızı geri almaqdan ötürü biz gərək həmin o erməni ki, bu günləri bizim əlimizi sıxmaq istəmir, biz onun üstünə gedək. Yəni, erməninin vəziyyəti bizim vəziyyətimizdən biraz daha yaxşıdır. Onlar acından da ölə bilərlər. Nə bilim, ət yeməyib bütün günü kartof da yiyə bilərlər, becərdikləri. Çünki onların torpaqları daha çoxdur, insanları azdır. Ancaq biz tələsirik axı. Biz istəyirik ki, torpaqlarımız tez azad olunsun, bizim ərazi bütövlüyümüz bərpa olunsun, biz o kompleksdən yaxa qutaraq siyasətçilərimiz istəmirlər ki, hakimiyyət Qarabağ məsələsini manipulyasiya eləsin. Hakimiyyət qorxur ki, siyasətçilər Qarabağ məsələsindən istifadə edib ona doğru kampaniya apara bilərlər. Yəni, buna görə biz tələsməliyik, biz arxayın olmalı deyilik. Ermənilər bu baxımdan daha rahatdılar.
Ümumiyyətlə Qarabağ danışıqlarının, Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həlli varmı və ya bu ayın əvvəlində prezident İlham Əliyev dedi kimi ya da gələn ayın bu ayın sonlarında ya da gələn ayın əvvəlində Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü gözlənilir. Bu görüşdən də nə gözləməli? Bu iki sualı istəyərdim ki,
Qarabağ məsələsinin danışıqlar yolu həlli birinci Azərbaycanın özündə başlamalıdır. Mən bunu yəni həm Ermənistana gedəndə, həm də Gürcüstanda olanda da mən eyni sualları demək olar ki, mənə verirlər. Və baxmayaraq ki, biz Ermənistan mətbuatına da mən müsahibələr verirəm, səfərlər edirəm və ola bilsin ki, gələcəkdə səfərlərə gedəcəm. Mən başa düşürəm ki, Ermənistanda Azərbaycanın mövqeyini daha yaxşı bilirlər. Bilirlər ki, Azərbaycan torpağını geri qaytarmaq istəyir. Ancaq Azərbaycan vətəndaşları özləri bizim torpağımızı geri istəyirik sözündən başqa mövqeyimizi bilmirlər. Biz torpağımızı geri istəyirik deyəndə bizim arxamızda o qədər əlavə təkliflər olmalıdır ki, sabah biz ermənilərlə danışıqlara gedəndə, ermənilərlə müəyyən bir artıq konkret stol arxasında oturanda biz o təkliflərdən, təklifləri elə bir ki, göydən gələn bir təkliflər kimi qəbul eləməyik. Azərbaycanın daxilində birinci növbədə Dağlıq Qarabağla bağlı, xüsusən Dağlıq Qarabağ X günündən sonra və yaxud Dağlıq Qarabağ sülh müqaviləsi imzalanandan sonra və yaxud bu sülh müqaviləsinin biz neyin eləməliyik ki, bu tezləşsin. Bax, bu mövzularda bizim özümüzdə müzakirə aparmalıyıq. Mən hesab edirəm ki, və mənim son dövrlərdə də demək olar ki, daha çox sakit işimin və yaxud səfərlərə getməyim işimin əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, mən başa düşdüm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin özündə Dağlıq Qarabağ konfliktinin həlli ilə bağlı konkret ideya, konkret bir baxışlar çox azdır. Və ona görə biz məcburuq artıq içəridə bu bizim insanlarımızla işləyək. Qaldı ikinci suala ki, yəni bu görüşlər, Xarici İşlər Nazirlərinin görüşlərində. Yəni Xarici İşlər Nazirinin görüşləri ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin əhval ruhiyyəsindən uyğun gələn görüşlər, bir nəticələr olacaq. Yəni ATƏT-in Minsk qrupu təbii ki...
Görüş konstruktiv şəraitdə keçdi. Yəni belə bir bəyanatlar alacaq cəmiyyət və bundan artıq...
Bəli, amma mən ondan artıq bəyanat gözləmirəm və son vaxtlarda ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin bəyanatlarını heç yeməkcə görüşlər şərhləmə həvəsim də yoxdur. Ancaq başa düşürəm ki, prezidentlərin verdiyi qərarı ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri gözləyirlər. Onlar elə bir ki, startdadılar. Sabah prezidentlər hansısa bir qərar versələr, bizim Xarici İşlər Nazirlərindən qabaq həmin həmsədirlər regiona gələcəklər və o xəbəri əhaliyyə çatdıracaq.
Dinləyicilərimiz yazır, ilk növbədə danışmaq yox, əks hücuma keçib torpaqları geri almalıdır. Burada prezidentlər yox, hərbçilər danışmalıdır. 21 ildir danışırıq, artıq çənəmiz yorulub, yazıb dinləyicimiz. Onsuz da orada heç kim heç kimə inanmırdı. Bu üzdən uraq görüşlərin hətta artistlik yarışı kimi artıq zibili çıxıb, sadəcə bu yöndəmsiz vəziyyət status quo yuxarıdakıların hamısına sərf eləyir, yazıb dinləyicimiz. Nə Rusiyadan, nə kimdən nəsə qorxmaq lazım deyil. Bu yaxınlarda Afrikadakı savaşlara baxaq, gərək millət nəyəsə məcbur etsin, artıq yetər səbr etdik, savaş lazımdır, yazır dinləyicimiz. Hərb istəyirlər, belə başa düşdüm ki, bəzi dinləyicilərimizin istəklərindən və İlk dəfə olaraq, yəni bu Azadlıq Radiosunun açıqlamalarında və son illərdə prezidentin verdiyi bəyanatlardan fərqli olaraq bu dəfə lazım gəlsə terminini eşitmədik. Bu sizin dediyiniz kimi prezidentin ehtiyatlılığına hesablanmış bir addım idi, yoxsa lazım gəlsə bəyanatları veriləndə adətən deyirdilər ki, bəzi ekspertlər deyirdilər ki, bu daxili hesablanmış bəyanatdır. Yoxsa bunun bir təsdiqidir?
Yox, əslində o həm daxilə, həm də ümumiyyətcə xaricə hesablanmış bir hədə demək olar ki, mesajıdır.
Amma bu dəfə eşitmədi.
Təbii ki, İlham Əliyev indi reallıqları daha yaxşı qəbul eləyir və bilir ki, onun özündən də qərar gözləyirlər. Problem vələndadır. Çünki gəlib bütün hər şey dirənib prezidentlərin üstünə. Və o indiyə kimi deyirdi ki, biz müharibə eləyəcəyik, biz torpaqlarımızı geri istəyirik, biz əgər Ermənistan bu cür etməsə, biz müharibə. Ancaq indi başa düşür ki, bu demək olar ki, ritorikanın o qədər də geniş demək olar ki, alıcısı, tərəfdarı yoxdur. İndi məncə danışıqlar daha konstruktiv və gələcəkdə ola bilsin ki, daha optimist və real tonlarda gələcək.
Təşəkkür edirəm Əvəz bəy studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bu həftə işdən sonra verilişinin canlı yayımına burada yəni stop deyirik. Şənbə və bazar siz verilişlərimizin təkrarını dinləmək imkanını əldə edəcəksiniz. Bazar ertəsindən yenidən canlı efirdə olmaq ümidi ilə sizdən ayrılıq. Efir isə canlı efirimiz isə kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində siz gün ərzində baş verən ən maraqlı hadisələrin belə deyək ki, geniş formada dinləmək imkanı əldə edəcəksiniz. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir. Gələn həftə görüşənədək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.